Գլուխ երրորդ. Կիևի վերջին վեճեն. Միշտ տեր է կանգնում սերունդն ուղափառ, հարազատ երկրի բախտին հնորյա. Ալեքսանդր Պուշկին. Այդ սարսափելի տարվա նոյեմբերի վերջերի մի վաղ առավոտ վեճեի զանգը սկսեց տագնապալից հնչել. Զանգը խփում էր հաճախակի, համառորեն, իր կանչով ոտքի հանելով քնած կիևցիներին, կոչելով Սուրբ Սոֆիայի առաջ վեճեական հավաքի, լսելու և վճռելու անհապաղ մի գործ. Բոլորն այդ հաճախակի կրկնվող զանգաձայնից զգում էին, որ անսովոր վեճեի է լինելու. Բոլորը ճանաչում էին վեճեի թեթևակի ճաքած զանգի մաքուր, անհանգիստ ձայնը, և անմիջապես տարբերում էին նրա ձայնը կիևյան եկեղեցիների մյուս զանգերի հավասարաչափ բարեհնչուն ձայներից. Վադիմը, ինչպես միշտ, այդ առավոտ արդեն նաղաշանոցում էր. Նախորեին վարպետը նրան խստիվ զգուշացրել էր.
«Հարկավոր է սրբապատկերը ճիշտ, առանց քմածին ազատության արտանկարել. Դրանից աղավաղվում է պատկերը»։
Այդ պատճառով էլ Վադիմը ուշադիր զննում էր հունական մագաղաթին դրոշմված, խստահայաց առաքյալին, և ջանադիր վերարտադրում մեծ նահատակ Վլասիի յուրաքանչյուր կնճիռը, մազի ամեն ոլորքը, հագուստի ամեն մի ծալքը. «Արդեն ես էլ եմ մեծ նահատակ դառնում», մտածում էր Վադիմը. «Վառում է ինձ անանց թախիցը, ավելի ու ավելի է ճնշում ճգնավորական երկաթե շղթան»։ Արհեստանոց վազեց նրա դասընկերը, պատանի Մոնտ Կասյանը, և սկսեց շտապեցնել.
«Աշխատանքը թող, ասում են վեճեի զանգը ընդհանուր հավաքի է կանչում. Ամբողջ Կիևին մեծ վեճեի է կոչում. Միասին գնանք, քեզ մի այնպիսի տեղ կտանեմ, որտեղից ամեն ինչ երևում է»։
Իրենց դաստիարակի օրնությունը ստանալով, պատանիները գնացին նեղ ձյունապատ փողոցով. երկու կողմից հյուսածո կամ տախտակեց ցանկապատեր էին ձգվում, որոնց վրայից երևում էին ծառերի մերկ կատարները և սպիտակեցրած խրճիթների եղեգնյա տանիքները. Տանիքների վերևում թխակապույտ և խայտաբղետ աղավնիներ էին թռչում, կավե ծխնելույզներից մուխ էր բարձրանում, երևի հաց էին թխում. Ամեն ինչ այնպես հանգիստ ու խաղաղ էր թվում. Մի բաց դռնակից նրանք տեսան, թե ինչպես երկու փրչոտ շուն հարձակվեցին ցանկապատին բարձրացած մի փշաքաղված կատվի վրա. ամեն ինչ սովորականի պես էր. Սակայն անցնելով հաջորդ փողոցը, պատանիները սկսեցին նկատել, որ տագնապը արդեն համակել է կիևցիներին. աղմուկով բացվում էին դռնակները, մուշտակի փեշերը վրա բերելով դուրս էին գալիս տանտերերը. ծերուկները մի կերպ փողոց ելնելով մոտենում էին իրար, և ափները ականջների մոտ խողովակ արած միմյանց հարցնում, թե ինչ է պատահել։ Բոլորը արագ քայլքով գնում էին դեպի վերին քաղաք, Սոֆիայի հրապարակ։
«Հեյ, Վադիմ, արի մեզ մոտ, հայրենակցիդ կտեսնես»։
Մեկը Դարփին Գրիգորին էր, մյուսը Դնեպրյան լաստառակ Անդրեյը, ինչպես միշտ հանգիստ, ինքնավստահ. ուսից կախված էր կաշվե մախաղը, գոտու արանքում անտառահատի երկարապոչ կացիններ։
«Թաթարներին տեսար»։
«Ի՞նչ թաթար, միթե գերիներ են բերել»,  հարցրեց Վադիմը։
«Տեսնում ես ինչ է ասում, նախ պիտի գերի վերցնել»։ «Արի ետևիցս, հիմա ցույց կտամ»։
Անդրեին իր պատանի բարեկամներին մի նրբանցքով հին ուրանիներով ծածկված մի բլրի գագաթ հասցրեց, ուր սովորաբար ամառը հավաքվում է ջահելությունը և խմբապար տալիս. այժմ այդտեղ ամայի էր ու ձյունով ծածկված. այդ բլրից հեռավոր տեսարան էր բացվում դեպի Անդրդնեպրյան տափաստանները։
«Այն կողմ, դեպի արևելք նայիր»։ Տեսնում ես այն բազմաթիվ սև ծխերը.
Եղեգնուտներն են վառվում.
Չէ, թաթարներն են տականում խարույկների շուրջ.
Հեռվում արևի ճառագայթների տակ կայծկլտացող ձյունապատ հարթավայրում քամուց քշվող սև ծխի բազմաթիվ քուլաներ էին երևում. Բազմաթիվ սև կետեր, ամբողջ տափաստանով մեկցրված, դանդաղ բայց անշեղ շարժվում էին դեպի Կիև.
«Խաշխաշի հատիկի պես այդ սև կետերը, որ ցրված են հեռվում, ի՞նչ են»,  հարցրեց Կասյանը։
Վադիմը զարմացած նայեց Անդրեին։ Նրա դեմքին տագնապի ոչ մի հետք չկար։ Նա մնացել էր այնպես հանգիստ, ինչպես լինում էր փոթորկի ժամանակ, երբ նստում է առաջին գերանամածին և սառը մոխրավուն աչքերով հետևում դնեպրի փոթորկուն ալիքներին։
«Երևում է, ինձ ճանապարհ է սպասվում դեպի տուն, դեպի իմ Անդրյուշան»,  ծանր հառաչելով ասաց լաստառակը։ «Միայն աստված գիտի, գնանք վեճը, լսենք, թե ինչ են ասում»։
Անդրեին ու պատանիները շտապ եկան Սոֆիայի հրապարակ։ Հրապարակում հառնում էր Յարոսլավ իմաստունի 200 տարի առաջ կառուցած աստվածային գերիմաստություն Սուրբ Սոֆիայի փառապանց տաճարը։ Մի ժամանակ տաճարը ճոխ նախշազարդվել էր։ Նա փառաբանված էր բյուզանդական գեղանկարչության վարպետ կատարմամբ, որով զարդարված էին տաճարի պատերը։ Սոֆիայի հրապարակում սովորաբար տեղի էին ունենում համաժողովրդական վեճեի հավաքները, բայց դրանից զատ այստեղ համարյա միշտ կլոր տարին տեղի էր ունենում առևտուր։ Ռուս և օտար երկրյա վաճառականները այստեղ էին բերում լավագույն ապրանքներ։ Բուլղար վաճառականները Վերին Վոլգայից թանկագին մորթիներ էին բերում։ Գերմանները սաթե զարդեր, տարագույն մահուդ։ Մաջարները բերում էին իրենց ընտիր թանկարժեք ձիերը, իսկ կիսավայրենի պոլովցիները ծախում էին տավար ու կաշի։ Ղրիմի վաճառականները բերում էին աղ, էժանագին թղթիագործվածքներ, գինի և բուրավետ խոտեր։ Հրապարակում ծանոթներ ճարվեցին։
«Էհեյ, Անդրեյ, այստեղ արի, ծանոթներ ունես»,
կանչեցին հրապարակի ծայրում գերանների գույտի վրա տեղավորված մի խումբ մարդիկ։ Այդտեղից կարելի էր տեսնել, թե ինչպես է ընթանում կիևցիների վեճեն, որ կոչված էր վճռելու մայր քաղաքի բախտը, նաև իր սեփական ճակատագիրը։ Արդեն մի շաբաթ անց կիևցիները Չեռնիգովից և ռուսական Պերյասլավլից եկած վառված մրոտված փախստականներ տեսան։ Նրանք լացուկոծով պատմեցին, թե գայլենի փափախներով և երկարափեշ մուշտակներով մոնղոլները ինչպես են վրա տվել իրենց, հսկայական ամբոխներով շրջապատել քաղաքները, գազանի պես գրոհել պարիսպները և անընդմեջ մագլցել պարսպահեն սանդղակներով, գրոհով ներս թափանցել ու սկսել կոտորել բոլորին, փոքրին ու մեծին, կոտորել անխղճորեն, անիմաստ չխնայելով ոչ ծերերին, ոչ երեխաներին, ոչ կանանց։ Լուրերից անհանգստացած կիևցիները սկզբում չէին ուզում հավատալ այդ բոթերին։
«Աստված կպատժի չարագործներին, արդարություն կա երկրի վրա, մենք էլ ենք ունեցել Իլյա Մուրոմեց, Դոբրինյանի Կիտիչ, Սվյատոգոր Դյուցազն, հիմա էլ հայրենի հողին պաշտպան կկանգնեն մեր նոր դյուցազունները, ետ կմղեն, կջախջախեն նզովյալ հումակեր թաթարներին»։
Սոֆիայի հրապարակը ավելի ու ավելի էր լցվում ժողովրդով։ Մարդիկ կանգնում էին լայն շրջանով, ազատ թողնելով հրապարակի կենտրոնը և Սոֆիայի տաճարի քարե գավիթը։ Այնտեղ պետք է ելնեին անվանի բոյարները, հազարապետները և զորավարները։ Բոլորը նայում էին տաճարի բարձր դռանը, որի ետևում պատարակ էր տեղի ունենում։ Այնտեղից պետք է գավիթ դուրս գային անվանիները իշխանի գլխավորությամբ։ Վերջապես երգի ձայնը բարձրացավ, և բացված դռնից սկսեցին դուրս գալ, մինչև գետին հասնող ոսկե տրեզակար ժամաշապիկներով երգիչները։ Նրանց ետևից, արծաթե բուրվարները թափահարելով, ելան երկու թավաձայն աբեղա, դիպակե շուրջառներով երկու եպիսկոպոս, և վերջապես երկու պատանի մոնթի ուղեկցությամբ ոսկե խույրը դրած երկար գավազանին հենված մետրոպոլիտը։ Հոգևոր դասը տեղավորվեց տաճարի դռնից աջ, իսկ ձախ կողմում կանգնեցին անվանի բոյարներն ու զորականները։